Sabahınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycanda Respublika və Qarabağ uğrunda vətəndaş hərəkəti yaradılıb. New Yorkda Azərbaycan Konstitusiyasına düzəliş edilməsinə etiraz olaraq aksiya keçirilib. İsrail Qəzzədə hərbi əməliyyatları davam etdirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Dünən Bakıda Respublika və Qarabağ uğrunda vətəndaş hərəkəti yaradılıb. Hərəkətin əsas məqsədi Azərbaycan Konstitusiyasına düzəlişlə bir nəfərin istədiyi qədər prezident seçilməsinə imkan verilməsinin qarşısını almaqdır. Hərəkətin təşəbbüskarlarından olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli indi bütün müxalifət qüvvələrinin birgə hərəkətinə yaxşı imkan yarandığını deyir.
Bizim birgə güclü mesajımız, bizim hamımızın bir yerdə bu reallıqla barışmadığımızı göstərməyimiz və bütün sektorlarda qalan müstəqil qüvvələrin səfərbər olunduğunu, bircə ölkədəki demokratik nailiyyətləri qorumaq üçün işləməyə hazır olduğumuzu söyləmək üçün yaxşı bir imkan yaranıb.
Əli Kərimli. Demək olar ki, Azərbaycandakı bütün müxalifət partiyaları və ictimai təşkilatlar yeni hərəkətə qoşulublar. Konstitusiyaya 30-a yaxın dəyişikliklə bağlı referendum martın 18-nə təyin olunub. Əsas dəyişiklik isə bir nəfərin iki dəfə yox, istədiyi qədər prezident seçilməsinə imkan verilməsidir. Həmçinin Yorkda BMT-nin binası qarşısında Azərbaycanda konstitusiyaya dəyişiklik edilməsinə etiraz olaraq piket keçirilib. Aksiyanı Birləşmiş Ştatlarda yaşayan Azərbaycanların azad təşkilatı keçirib. Onlar monarxiya yox, respublikanı xilas eləyin, Azərbaycana kral lazım deyil kimi şüarlar səsləndiriblər. Təşkilatın təşəbbüs qrupundan Emin Milli.
Azərbaycan məhz avtoritar və daha totalitar dövlət quruluşuna tərəf gedir. Azərbaycan hökumətinin ən böyük səhvlərindən biridir bu. Ermənilər Amerikada biz görürük ki, bunu Azərbaycana qarşı Qarabağ danışıqlarında ən böyük arqument kimi istifadə etməyə başlayıblar artıq.
Emin Milli. Aksiyadan sonra BMT-yə üzv olan ölkələrin nümayəndəlikləri və New Yorkdakı beynəlxalq təşkilatlara müraciət göndərilib. Müraciətdə dünyanın bütün demokratik ölkələri, respublikanın qorunması və demokratiyanın gələcəyi uğrunda mübarizədə Azərbaycan xalqına dəstək verməyə çağırılır. Azad təşkilatı ötən il dekabrın 30-da da eyni tələblə Vaşinqtonda Azərbaycan səfirliyinin qarşısında piket keçirmişdi. Azərbaycanın Azadlıq və Amerikanın səsli radiolarının yerli yayımını dayandırmasından narahatlığımı bildirmək istəyirəm. Bunu Helsinki Komissiyasının sədri, kongresmen Elsi Hastings ABŞ kongresində çıxış eləyərkən deyib. Kongresmen qeyd edib ki, bu qərar Azərbaycanın Birləşmiş Ştatlarla münasibətlərinə mənfi təsir eləyəcək. O qeyd edib ki, təəssüf ki, Prezident İlham Əliyev Prezident Barack Obama ilə görüşəndə iki ölkə arasındakı münasibətləri dərinləşdirmək əvəzinə ABŞ-ın maliyyələşdirdiyi radioları Bakının niyə bağlamasına vaxt sərf eləməli olacaqlar. O əlavə edib ki, Helsinki Komissiyası gələcək dinləmələrdə ABŞ-ın beynəlxalq yayım məsələsi və onu davam etdirməyin yollarını müzakirə etmək fikrindədir. Kongresmen ümid edir ki, Prezident İlham Əliyev Azadlıq və Amerikanın səsi radiolarını efirdə saxlamağın yollarını tapacaq. Milli Teleradio Şurası yanvarın 1-dən xarici radioların Azərbaycanda efim tezliyində yayımını dayandırıb.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Efirdə xəbərlərdə xəbərləri davam etdiririk. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsinə baxmayaraq İsrail Qəzzə bölməsində hərbi əməliyyatları davam etdirir. İsrail və Həmas dünən atəşin təcili dayandırılması ilə bağlı Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsini qəbul eləməyiblər. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon İsrailin baş naziri Ehud Olmert ilə telefon söhbətində Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsinə məhəl qoyulmamasından təəssüf bildirib. İsrailin hərbi hava qüvvələri dünən Qəzzəyə 70-dən çox zərbə endiriblər. Öz növbəsində Həmas İsrailin cənubunu raket atəşinə tutub. İsrailin dekabrın 27-sindən bu yana Qəzzədə apardığı hərbi əməliyyat nəticəsində təxminən 780 fələstinli ölüb. İsrail isə bu müddət ərzində 13 itki verib. Rusiyadan Avropaya qaz verilməsi hələlik bərpa olunmayıb. Rusiya və Ukrayna rəsmiləri kəmərləri yoxlayacaq müşahidəçilərlə bağlı razılığa gələ bilməyiblər. Qazprom şirkəti dünən bəyan edib ki, müşahidəçilərdən ibarət komissiyanın yaradılması ilə bağlı yekun sənəd imzalanmayınca qazın axını bərpa olunmayacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının həftə sonu buraxılışına qulaq asırsınız. Xəbər Ətərin bu buraxılışında həftə ərzində efirimizdə gedən maraqlı bildiyimiz müsahibə və reportajları sizə çatdıracağıq. Proqramı mən aparıram, Şahnaz Bəylər qızı. Bu dəfə Xəbər Ətərdə nələrdən xəbərdar olacaqsınız? Azərbaycan televiziyalarında Türk seriallarının yarpaq tökümü başlayır. Yeni ilin ilk bahalanması qəzetlərdən gəldi, amma əvəzində internet ucuzlaşır. Həmçinin biləcəksiniz ki, Azərbaycandan Gürcüstana köç başlayır. Asqı türklərinin yardan çoxu Azərbaycandan getməyə hazırlaşır. Və Xəbər Ətərin məmur saatında qonağı da var. Verilişin ikinci yarısında standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri İbrahim Babayev suallarımızı cavablandıracaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə dalğanı dəyişməyin, başlayırıq. Rəngini dəyişən Azərbaycanın qiyməti də artdı, 10 qəpik. Söhbət rəsmi nəşrdən Azərbaycan qəzetindən gedir. Amma rəngli çıxmayan başqa rəsmi qəzetlər də qiymət artımında Azərbaycandan dala qalmamağa qərar veriblər. Bəs iki tək bir cüt oxucusu olan müxalifət qəzetləri nə eləmək fikrindədir? Müxalifət və ümumiyyətlə müstəqil qəzetlərdə rəqabətə tab gətirmək üçün rənglənməyi və nəticədə qiyməti artırmağı düşünürlərmi? Səadət Akif qızının reportajına qulaq asaq.
2009-cu ilin ilk bahalığı qəzetlərdən gəldi. Daha doğrusu, rəsmi qəzetlər öz qiymətini qaldırdı. Bundan sonra oxucular 30 qəpiklik Azərbaycan, Bakinski Raboçi, Xalq qəzeti və Respublika qəzetlərini almaq üçün əlavə 10 qəpik də verməli olacaqlar. Bəs rəsmi qəzetlərin qiymətinin 40 qəpiyə qaldırılmasının səbəbi nədir? Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov bunu çap xərclərinin artması ilə izah edir. Müsahibimiz deyir ki, həm də qəzeti rəngli çıxarmaq qərarına gəliblər. Rəngli qəzet də ucuz olmaz ki.
Yəni, rəngli çapa keçməyimiz bizim çap qiymətlərini əhəmiyyətli dərəcədə artırıbdır. Hələ biz, deməli, bu qiyməti artırmaqla o xərcləri tam həcmdə üstün örtə bilmirik. İndi biz çalışacağıq ki, reklam qiymətlərini də nəzərdən keçirək. Çünki rəhli reklamla haqqara reklamın da fərqi var. Belə deyək də, xidmətin keyfiyyətini yaxşılaşdırdığımız üçün qiyməti də qaldıraq. Bax, ona görə də biz zərurət qarşısında qalaraq qəzetin qiymətini artırdıq.
Ehtiyac var idi mi rəngli çapa keçməyə?
Dünyanın hər yerində keçilib. Niyə Azərbaycan geridə qalsın? Bir. İkincisi isə biz rəhli çapa keçmədikcə reklam bazarına daha çox itirirdik. O şirkətlərin çoxlarının özlərinin loqotipləri var və onlar da adətən istəyirlər ki, loqotipləri olduğu kimi də. O da müxtəlif rənglərdən ibarətdir.
Bəxtiyar Sadıqov deyir ki, rəngli çap maşınının qurulması və onu işlədəsi kadrların hazırlığına bir ildir ki, əziyyət çəkilir. Bəs Azərbaycanın rənginin dəyişməsi oxucuların sayına təsir edəcəkmi? Bəxtiyar Sadıqov deyir ki, onsuz da onların oxucularının sırasında təqaüdçü az da. Digər oxucular üçünsə 10 qəpik elə də böyük pul deyil.
40 qəpik nə böyük vəsaitdir ki? Yəni, qiymətlərin qalxmağı fonunda 40 qəpik elə bir böyük zərbə deyil. Və əslində belə deyək də, bizim oxucuların böyük bir qismi dövlət məmurlarıdır, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarıdır, hüquqşünaslardır. Az bir qismi bizdə tutaq ki, pensiyacılardır. Amma onlar da ki, belə də, almırlar bir neçə qəzet, alırlar tutaq ki, bir iqtidar qəzeti, bir müxalifət qəzeti. Adətən də iqtidar qəzetini seçənlə bizim qəzetin üzərində dayanırlar.
Rəsmi qəzetlər bahalandı. Bəs müxalif yönlü mətbuat necə? Qiymətini qaldırmağı düşünürmü? Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu bu barədə ciddi fikirləşdiklərini söylüyor. Amma oxucuları belə tezliklə qiymət şokuna salmaq niyyətində deyirlər.
Bizdə xərclərimiz qalxıb, kağızın qiyməti qalxıb, çap qiymətləri qalxıb. Hər nüsxəmizə bizim bir qəpik çap xərcləri qalxıb bu yaxın aylarda olub. Qəzetin qiymətini 5 ya 10 qəpik də artıraq ki, məsrəfləri ödəyə bilək. Düşünməkdə davam edirik, amma bunu bu günlərdə təbii ki, həyata keçirməyəcəyik. Mövzuya mars ayında qayıtmağı planlaşdırırıq.
Rəngli çap baha başa gəldiyindən yeni müsavatın rənginin dəyişib-dəyişməyəcəyi də sual altındadır. Qiymət artımının tiraja təsirindən gəlincə, Rauf Arifoğlu Nikbin də hesab edir ki, oxucuların sayı azala bilər, amma bu ciddi fərq etməyəcək.
Bu, Saadet Akif qızın reportajıydı. Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev isə deyir ki, qiymət artımı çıxış yolu deyil. Hesab edir ki, Azərbaycandakı qəzetçilər də gözlərini yaxşı açıb ətrafa diqqətlə baxmalıdırlar. Dünya qəzetçilərindən görüb götürməlidirlər. Yeni vasitələr haqqında düşünməlidirlər. Gəlin Arif Əliyevlə söhbətə qulaq asaq. Arif bəy, müxalifət və müstəqil qəzetlərin qiyməti artırmaq haqqında qərar verməyiblər, tərəddüd içindədir. Yəqin reportajdan da bunu hiss elədiniz. Bəs şərait nə diktə edir? Yaxın vaxtlarda qəzetlər bahalana bilərmi və bu qəzetlərin o iki tək bir cilt oxucusunu da itirməsinə səbəb olacaqmı?
Mən heç bir tərəddüdə yer görmürəm əslində. Qəzetlərin qiymətinin dəyişməsi oxucu dairəsinə faktiki olaraq təsir eləməyəcək. Çox kiçik həcmdə təsir edə bilər, çünki oxucular iki kateqoriyadan ibarətdir. Birinci kateqoriyası odur ki, necə deyirlər, qəzet xəstələridir. Ümumiyyətlə, indiki oxucular, bizim oxucuların dairəsinin həddən artıq dar olması da elə bundan izah olunur ki, ancaq dırnaq arası qəzet xəstələri qalıb. O da iki qismdən ibarətdir. Bir qismi üçün 30-40-50 qətiyin elə böyük əhəmiyyəti yoxdur, ikinci qismi də onsuz onu pulsuz oxuyur.
Bəs bu oxucu kütləsi nə qədərdir?
Azərbaycanda ümumiyyətlə qəzet oxucuları dairəsi çox dardır. Əhalinin 5-6 faizi informasiyanı qəzetlərdən alır. Bəzi göstəricilərə görə bu maksimum 8%-ə qalxır. Amma real olaraq bu təxminən 20% deməkdir. Çünki nəzərə alaraq ki, bir qəzet faktiki olaraq 3 orta hesabla 3 oxucu deməkdir. Amma beynəlxalq standartlara görə Azərbaycan kimi ölkələrdə hətta bəzən 4-4.2 oxucu da hesablanır. Və qiymətlərə gəldikdə bilirsiniz, qiymət faktoru artıq medianın idarə olunması və yaxud onun oxucu arasında irəlləməsi istiqamətində öz funksiyasını çoxdan itirib. Ona qalsa Azərbaycandakı bugün elə qəzetlər artıq az qala Amerika qəzetlərindən bir 50% bahadır. Yəni qiymət artıq qəzeti bazarda irəllətmək üçün və yaxud onu o necə deyirlər qayaların arasından keçirtmək üçün qayıq rolunu çoxdan itirib. Qiymət sadəcə ondan ibarətdir ki, biraz qəzetlər artıq pul yığa bilərlər, yaxsa biraz yığa bilməzlər, onda inflasiya çox deyir, öz içərisində əridir.
Bəs Arif bəy, çıxış yolu nədir? Reklamlar yoxsa dövlət yardımı ayrılması gözlənir bu il? Belə bir yardıma göz dikmək lazımdır.
Dövlət yardımından təhlükəli və qorxulu bir şey yoxdur. Dövlət yardımını tətbiq eləmək üçün bunu o dərəcədə üslufla, necə deyərlər, ağılla eləmək lazımdır ki, o əks rol oynamasın. Bunu da belə tətbiq ediləcəyinə Azərbaycanda çox incə tətbiq ediləcəyinə mənim böyük şübhəm var. Ya biz neçə dəfə kivə yardım kampaniyasından üzləşmişik və onun nəticəsində görmüşük. Bu ya kivlərin bir-birini didməsindən qurtarır, ya da ki, heç bilinmir ki, o pulu kim aldı, harda aldı, harda xərclədi. Mexanizm, reklam bazarı və yeni texnologiyalardır. Bu mexanizmlərin bir qismindən mən sizi inandırım ki, heç Azərbaycan kivlərinin və yaxud kivlərinlə məşğul olanların təsəvvürləri yoxdur ki, o yeni texnologiyalar nələr gətirə bilər, hansı gəlirlər gətirə bilər və s. Qiymət artırıb azaltmaq oxucunun incə şansı deyil. Yəni, mən ona görə buna qədər əhəmiyyət vermirəm. Və digər tərəfdən, əlbəttə ki, reklam bazarını qaydaya salmaq lazımdır. İndiki yanaşma tərzindən mən yenə başa düşürəm və hesab edirəm ki, çox ehtimal ki, burada bu tərəddüdlərdən tezliklə keçəcəklər və qəzetlərin qiymətləri qalxacaq.
Arif bəy, dediniz ki, texnologiyalar gətirməyə ehtiyac var Azərbaycana. Sizcə bu nə dərəcədə mümkündür? Buna imkan var mı həmin texnologiyaların Azərbaycana gətirilməsinə?
Yəni, bahalı texnologiyalardır mı bu?
Yox, bunlar o qədər bahalı texnologiyalar deyil, bunlar intellektual tutumlu texnologiyalardır. Və onların Azərbaycana gələcəyinə, gələ biləcəyinə elə böyük bir şübhəm yoxdur mənim. Əgər bunun qarşısında bizdə qəsdən hansısa bir hasar qurulmasa və yaxud intellektual problemlərimiz yaranmasa.
Misal üçün bir nümunə deyə bilərsiniz mi? Hansı texnologiya dinləyiciyə aydın olsun deyək.
Televiziyalar bu SMS üsullarını seçiblər.
Bəli.
O faktiki yeni və ucuz bir texnologiyadır. Böyük bir texnoloji inqilab tələb eləmir ki, amma o SMS-lərlə gəlirləri bugün televiziyanın artıq reklam gəlirlərini də az qala örtüb. Bax, buna bənzər texnologiyalar var, informasiya agentliklərlə bağlı, qəzetlərlə bağlı, onların saytlarından bağlı, qəzetlərin görünüşlü variantlarından bağlı və s. Hansı ki, tutaq ki, mən hesab eləmirəm ki, Rusiya bizdən demokratik ölkədir, amma Rusiyada bunlar geniş tətbiq olunur. İkili strategiya biz müəyyənləşdirmişik, onun istiqamətləri tamam dəyişdirilib indiki medianın vəziyyətinə uyğun olaraq, çünki bugünkü media artıq 5 il əvvəlki media deyil. Təəssüf ki, və onun əsas istiqamətlərindən biri də yeni texnologiyalar istiqamətidir. Hansı ki, xeyli gəlirli ola bilər və inandırım sizi o qiymət artımından daha çox o istiqamətdən əsasən düşünürsə, həm oxucu üçün də gərəkli ola bilər, yeni informasiya imkanları açar və s. həm də Kiyevlərin özünü belə şəraitdə yaşamalıdır.
Yenəsə Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevin dedikləri idi bunlar. Azərbaycan televiziyalarında Türk seriallarının yarpaq tökümü başlayır. Tamaşaçıların izlədiyi Türk seriallarının yayımı yerli kanallarda dayandırılıb. Səbəb Milli Televiziya və Radio Şurasının ötən ilin sonunda verdiyi bir qərardır. Qurum qərar verib ki, başqa dildəki filmlər kimi Türk dilindəki seriallar da tərcümə ilə verilməlidir. Yerli kanallardan artıq dublyaja başlayanı da var. Bəlkə də şuranın insafa gələcəyini, yəni qərarını dəyişəcəyini gözləyən də var. Şahla Sultanovanın söhbətinə qulaq asaq.
Камила, на мой путь шамас. Смерть никогда. Полусовый намор. Не может быть сильнее любви. Шамас, никогда. Больше не убегает меня. Я не отец и не могу...
2 il əvvələ qədər Azərbaycan televiziya kanallarında bu cür rus dilində səsləndirilmiş filmləri və serialları izləmək adi hal idi. Lakin Milli Televiziya və Radio Şurası telekanallarda filmlərin rus dilində yayımına qadağa qoyduqdan sonra əhali filmlərin bu əcnəbi dildə yayımını öyrəşməyə başladı.
Qurtulamıyorum ki adamda. Sən mi, ben mi? Geçen sene Amerika'da geziyordum Los Angeles'ta. Bir baktım karşı kaldırımda Cem.
Kader gibi.
Amma tezliklə filmlərin türk dilində yayımı da ləğv oluna və əhali sevimli seriallarını yarımçıq kəsmə məcburiyyətində qala bilər. Milli Televiziya və Radio Şurası telekanallarda əcnəbi dildə filmlərin yayımının dayandırılması ilə bağlı qərarı əməl eləməyən telekanallara qarşı maliyyə sanksiyaları tətbiq eləyəcək. Bu haqda şuranın sədri Nuşravan Məhərrəmli məlumat verib. Onun sözlərinə görə bu məsələ rəhbərlik etdiyi qurumun bugün keçiriləcək iclasında geniş müzakirə olunacaq. Media eksperti Zeynal Məmmədli deyir ki, Milli Televiziya və Radio Şurasının bu addımı ilk baxışdan doğru yol kimi görünür. Amma yanlış nəticələri aparıb çıxara bilər. Çünki qurum alternativ imkanlar yaratmadan, bazarda insanların qarşısını almadan və inkişaf üçün şərait yaratmadan belə qərar qəbul edərsə, əks nəticə alınacaq.
Çox təəssüf ki, bu baxımdan bizim Milli Televiziya Şurası bir çox insanları alışdığı, sanki psixoloji rahatlığını pozmaq üçün fəaliyyət göstərən bir qurumdur. Bir psixoloji baxımdan da rahatlaşdırmaq əvəzinə, psixoloji komfort yaratmağa vəzinə tam diskomfort yaradır. Yəni, sonra insanların dil seçimi ilə bağlı paralel imkanlar yaratmamış bu cür narahatlıqlar törədir. Yəni, bu, belə lap yumuşaq desək, bu çox, belə deyək də, bəsit və əskər qafalı bir işdir. Saldafon qafalı bir iş görür. Çox təəssüf edirəm bundan.
Zeynal Məmmədli deyir ki, şərait yaratmaq təkcə Milli Teleradio Şurasının aslı olmasa da, qurum bunu müzakirəyə çıxarmaqla, optimal çıxış yolu aparmaqla, ardıcıl şəkildə həyata keçirməklə buna yardım etmiş olardı. Televiziya mütəxəssisi Professor Qulu Məhərrəmli isə deyir ki, televiziya verilişlərinin milli dildə aparılması yaxşı tələbdir, amma bu inzibati tədbirlə yox, mərhələli şəkildə həyata keçirməlidir. Bunun üçün də 6 ay və ya ən azı 3 ay xəbərdarlıq olunmalıdır. Çünki indi televiziya kanallarında müəyyən seriallar gedir və bunların bitməsini gözləmək lazımdır. Bu, tamaşaçıya hörmətsizlik olar.
Televiziya etikası baxımından tamaşaçıya hörmət mənasında bu yol verilməz bir haldır. İclasda bunlara hansısa sanksiyalar da mən gözləmirəm. Yəni, bunlar prinsipcə mümkün olan şeylər deyil. Bu, siyasətin fəlsəfəsini duymaq, anlamaq lazım ki, yəni biz nə istəyirik bu televiziyalardan? Biz bu televiziyaları təkcə administrativ yollarla müəyyən dərəcədə yönətməyə çalışsaq, bu televiziyaların həm proqram siyasətinə mənfi təsir eləmiş olacaq, həm tamaşaçıların müəyyən dərəcədə marağı pozulacaq. Məncə onların işinə daha çox zərər verəcək.
Qulu Məhərrəmli bildirir ki, Azərbaycanda düşünülmüş yayım siyasəti yoxdur və televiziyaların özlərinin də proqram düzümü, yayım siyasəti reklamlarla bağlı müddətə əməl olunması kimi problemləri var. Lakin şuranın belə administrativ təziki televiziyaları pis vəziyyətdə qoya bilər. Milli Televiziya və Radio Şurasının dekabrın 30-da keçirilmiş iclasında bu il yanvarın 1-dən telekanallarda yalnız ana dilində verilişlərin yayımına dair qərar qəbul edilib. Yalnız bəzi İstisna hallarda maarifləndirici, tədris proqramları, xəbərlərin xüsusi buraxılışı əcnəbi dillərdə yayımlana bilər. Xəbərlər isə titrlərlə verilməlidir.
Şəhla Sultanovanın reportajı idi bu. Xatırladaq ki, bu reportaj xəbərlərin bazar ertəsi buraxılışında efirə gedib. Milli Televiziya və Radio Şurasının həmin günə təyin olunmuş iclası isə qeyri-müəyyən müddətə təxirə salınıb. Şura bunu onunla izah eləyib ki, hələlik keçirilmiş monitorinqlərin nəticələri hazır deyil. Amma yaxın vaxtlarda bununla bağlı artıq açıqlamalar olacaq. Yaxşı deyirlər ki, halva halva deməklə ağız şirin olmaz. Özəlləşmə çəkləri haqqında söhbət başlayanda çoxları düşünürdü ki, bu yolla qaz vurub qazan dolduracaqlar. Ölkədəki malın mülkün özəlləşməsində ya onlarda iştirak eləyəcək ya da paylarını baha qiymətə satıb faydalanacaklar. Ama hesabında yanılanlar da oldu. Bu ilin sonunda Azərbaycanda özəlləşdirmə çeklərinin istifadə müddəti başa çatır. Mütəxəssislərin fikrincə, hökumət istər-istəməz çeklərin dövriyyə müddətini uzatmaq məcburiyyətində qalacaq. Çünki 11 ildə özəlləşdirmə çeklərindən təxminən yarısından istifadə olunub. 11 ildə çekləri işə yaramayan vətəndaş son 1 ildə nə eləyə bilər? Özü də əgər getdikcə çeklərin qiyməti aşağı düşürsə. Bu haqda biz xəbərətlərdə iqtisadçı Hafiz Babalı ilə söhbət eləmişik. İndi həmin söhbətin təkrarına qulaq asaq. Hafiz bəy, özəlləşmə çeklərinin qiyməti son 15 gündə 14 manata düşüb. Niyə belə? Ölkədəki həmin çeklərdən yararlanmaq üçün imkan yoxdur.
Azərbaycanda özəlləşdirmə 11 ildir artıq aparılır. Ama indiyə qədər özəlləşdirmənin gedişi, özəlləşdirmənin mənfi müsbət nəticələri ilə bağlı hökumət səviyyəsində hər hansı müzakirələr, diskussiyalar aparılmayıbdır. Eyni zamanda özəlləşdirməyə dövlət nəzarəti tədbirləri sıfır səviyyəsindədir. Komissiya var, komissiyanın sədri başnazir Artur Rəsizadədir. Amma komissiya indiyə qədər bir dəfə də yığışmayıb. Özəlləşdirmənin hansı strategiya ilə aparıldığı şəxsən mənə aydın deyil. Yəni proqram var, qanun var, amma nə proqrama özəlləşdirmə aparılır, nə də təbii ki, nəticədə vətəndaşlar bundan bir səmərə görə bilirlər.
Sizcə niyə belə? Niyə belə alınır?
Ayrı-ayrı şəxslərin maraqlarına xidmət edən bir addımlar atılır. Yəni, özəlləşdirmə müəyyən dairənin əlində manipulyasiya elementlə çevrilib. Nəticədə bir qrup bu özəlləşdirmədən faydalanır, amma kütlələr isə bundan kənarda qalır. Yəni, vətəndaşın seçim hüququ var, amma onun gerçəkləşdirilməsi üçün aidiyyatı dövlət qurumları şərait yaratmırlar. Amma insan deyirəm ki, vətəndaşlar agoniya və apatiyaya qatılmamalıdırlar. Hələ bir il var və dövlətin də kifayət qədər özəlləşdiriləsi müəssisələri var. Sadəcə bu proqram qanunlara uyğun olaraq icra olunmalıdır. Ayrı-ayrı şəxslərin subyektiv fikirləri və maraqlarına uyğunlaşdırılmamalıdır. Və vətəndaşların çeklərinə gəlincə, bayaq elan olunur ki, çeklərin qiyməti 14 manatdır. Əslində bu onun bazar qiymətidir. Nominal qiymət olmadığı üçün bunun bazar qiyməti 14 manat ki, bu hazırda mövcuddur. Əslində onun real qiyməti yəqin ki, 500 manat ətrafında ola bilər, əgər özəlləşdirmə qanunlara uyğun olaraq aparılsa.
Aha, Hafizə, bir şey soruşmaq istəyirdik. Dediniz ki, əslində dövlət maraqlı olmalıdır. Dövlət bu bir ildə nəsə eləməlidirmi konkret bu prosesi sürətləndirmək üçün, yoxsa vaxtı uzatmalıdır özəlləşdirmə çekləri ilə bağlı?
İmkanlar çox genişdir. Yəni, çek özəlləşdirilməsi var, investor müsabiqələri var, qapalı abunə yazılışları var əmək kollektivçiləri arasında. Sadəcə iradə lazımdır ki, kütləvi özəlləşdirilmə təmin olunsun. Təəssüf ki, 11 il ərzində Azərbaycanda səhmdar və mülkiyyətçilər təbəqəsi yaradılmadı. Təxminən 100-150 min nəfər bu prosesdən faydalana bildilər. Çek hərracıları təsadüfdən təsadüfə aparılır və investisiya müsabiqələri də çox subyektiv mülahizələrə uyğun aparılır. İnvestisiya müsabiqəsinə çıxarılan müəssisələrin səhmlərinin bir hissəsi eyni zamanda çek ərazilərinə çıxarılmalıdır. Amma təsəvvür edin ki, Əmlak Komitəsinin apardığı özəlləşdirmə nəticəsində səhmlərin 99% bir şəxsə satılır. Bu önəmli deyil, bu hüquqi şəxsiyyət fiziki. Nəticə ondan ibarət olur ki, korporativ idarəetmə müəssisələrdə yaradılmır. Həmin müəssisələrin səhmləri əslində dəyərsiz bir kağıza çevrilir.
İqtisadçı Hafiz Babalının dedikləri idi bu. Azərbaycandan Gürcüstana köç başlayır. Birazdan bu haqda danışacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyir.
SV 948.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsindədir. İslam ve demokratiya.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3, kəsir 4.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız:
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın:
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycandan Gürcüstana köç başlayır. Yox, Gürcüstandan olan azərbaycanlılar geri vətənə qayıtmırlar, onlar burada qalmaqdadırlar. Söhbət ötən əsrin ortalarında Gürcüstandan deportasiya olunmuş Axska türklərindən gedir və artıq onlar neçənci dəfədir ki, yola çıxırlar. Azərbaycandakı Axska türklərinin yardan çoxu getməkdə qərarlıdır. Gələnin əvvəlindən köç başlayır, amma yola çıxan Axska türkləri hələ də bilmirlər ki, onları qarşıda nə gözləyir, burada olan mal-mülkün aqibəti necə olacaq, illərlə qurduqları evləri kimə satsınlar, nəyə aparsınlar, nəyi saxlasınlar. Qabaqda hələ ki, bir il var. Bəs Azərbaycan və Gürcüstan hökumətləri nə təklif edir? Ətraflı Şəhla Sultanovanın reportajında.
Bura bizim vətənimizdir. Hansı çətinlik olursa olsun, hər bir insan öz vətənində yaşamaq haqqı var və o bu çətinliklərə dözməlidir. Yəni o torpaqlar bizim ata-baba torpaqlarımızdır.
Bunu indi Azərbaycanda yaşayan, vaxtilə Gürcüstanın Axska vilayətindən sürgün edilmiş Rıza Fələzi deyir. O bildirir ki, bütün çətinliklərə baxmayaraq onlar verilmiş imkandan istifadə edərək Gürcüstanın indiki Samski-Cevakit rayonunda yerləşən ata-baba torpaqlarına geri dönəcəklər və bunun üçün artıq müraciət ediblər. Azərbaycanda məskunlaşan Axska türklərindən 12 min ailə artıq geri Gürcüstana dönmək üçün Axska türklərinin vətən cəmiyyətinə müraciət edib. Cəmiyyətin sədri İbrahim Burhanov deyir ki, beləliklə də Azərbaycanda məskunlaşan 70 min Axska türkünün 40 mini artıq ərizə verib. Bu ərizələrdən də 1728-i ingilis dilinə tərcümə edilərək və notarius təsdiqi ilə Gürcüstan hökumətinə ötürülüb. İbrahim Burhanov bildirir ki, Axska türklərinin geri dönməsi onların özlərindən və Gürcüstan tərəfindən yox, beynəlxalq təşkilatlardan asılıdır. Daha çox da Avropa Şurası və BMT kimi təşkilatlardan. O bildirir ki, bu insanlara maddi yardım olmalıdır, çünki daim immiqrasiyada olan insanların Gürcüstana gedən kimi yerləşmə imkanları yoxdur. İbrahim Burhanov onu da bildirir ki, Axska türklərinə 2009-cu il yanvarın 1-nədək verilən vaxt daha 6 ay uzadılıb və bu 6 ayda onlara kifayət etməzsə onlar bu vaxtında uzadılmasını istəyəcəklər. Onun sözlərinə görə müraciət üçün vaxta məhdudiyyət qoymaq düzgün deyil, çünki Axska türklərinə geri dönmək üçün vaxt lazımdır. Onlar getmək üçün əmlak və iş problemlərini yoluna qoymalıdırlar. Əgər Gürcüstan tərəfi bu cür yardımla çıxış etmiş olsaydı, onda onların işi daha asan olardı.
Biz bu yardımları beynəlxalq qurumlardan tələb edəcəyik, beynəlxalq təşkilatlardan. İmkanı olan Axska türkləri var, imkanı olan başqa şəxslər var. Bütün hər yerdən bu maliyyə mənbələri tapılacaq inşallah. Əsas məsələ odur ki, Gürcüstan hər bir Axska türkü, müraciət edən Axska türkünə vaxtında statüsü versin.
İbrahim Burhanov bildirir ki, Gürcüstana hazırda köçmüş 51 ailədən ibarət Axska türkü var. Lakin onlar repatriant statusu alanlar deyil, çünki ərizə müddəti dayandırıldıqdan sonra onların ərizələrinə baxılma prosesi başlayacaq. Beləliklə də repatriant statusunun verilməsinə 2010-cu ilin yanvar ayında başlanacaq. Ondan sonra isə köç olacaq. Bakıda yaşayan Axska türkü Mərdəli Süleymanovun dediyinə görə geri dönmək istəyən Axska türklərinin əksəriyyəti maddi problemlə üzləşəcəklər.
Heç bir dövlətdən heç bir maddi təminat yoxdur. Nə Azərbaycan bu gün deyə bilmir ki, mən sizin buradakı daşınma və ya daşınmaz əmlakınızı satın alacağım. Nə də Gürcüstan orada deyə bilmir ki, mən sizə məsələn bir 5 manat, 3 manat, 10 manat mən sizə kömək edəcəm. Xeyr, heç nə yoxdur ortalıq. Yağışdan çıxıb yağmura düşmə məsələsidir. Hal-hazırda Azərbaycanda Axska türklərinin əksər hissəsi, bilirsiniz, kənd yerlərində, muğan yerlərində yaşayır, təsərrüfatla da, torpaqla da. Orada da eşidiblər ki, türklər gəlirlər, artıq köç başlayıb, istər istəməz, deyəlim ki, 5 manatlıq əmlak indi olub 15 manat.
Mərdər Süleymanov deyir ki, ən yaralı yerləri odur ki, onların müraciət etdikləri ərizə sənədlərində atababa torpaqları olan Ayıskaya dönə biləcəkləri göstərilmir. Ayıska Türklərinin Vətən Cəmiyyətinin sədri İbrahim Burhanov bildirir ki, qanunda Gürcüstanın harasına köç edilməsi dəqiq göstərilməyib. Qanunda göstərilir ki, hər bir insan status aldıqdan sonra hara köç etməsinə özü qərar verir. Sadəcə Ayıska Türkləri indiyə qədər doldurduqları sənədlərdə yalnız Ayıskana getmək istədikləri yer kimi göstəriblər. Gürcüstan parlamentində Ayıska Türklərinin öz doğma torpaqlarına qayıtmasını təmin edən sənəd 2007-ci ilin iyununda qəbul olunub. Qanun Ayıska Türklərinin Gürcüstana qayıtmasını, sənədlərin verilmə qaydalarını, repatriant statusunun və vətəndaşlığın alınmasını nəzərdə tutur. Şəhla Sultanovanın reportajına qulaq asıq. Birazdan isə xəbərətərdə məmur saatı başlayacaq. Bu dəfə qonağımız Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri İbrahim Babayev olacaq. Həmin söhbətdə həmkarım Ülker Akif qızı da iştirak edib.
Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Bir daha sabahınız xeyir. Dinləyicilərimizə xatırladım ki, Azadlıq Radiosunda xəbərətər proqramına qulaq asırsınız və studiyamızdakı səsi yəqin eşitdiniz. İbrahim Babayevdir, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri. Xoş gəlmisiniz. Qonağımızı gözlətmədən suala keçirik. Artıq agentlik yox, komitə kimi işə başlayırsınız.
Bəli.
Nə olacaq? Funksiyalarınız artacaq, azalacaq? Fərqi nə olacaq komitə ilə agentliyin?
Komitə ilə agentliyin fərqi ondan ibarət ki, özünüz bildiyiniz kimi 19 noyabr 2008-ci ildə cənab prezidentin fərmanı ilə bizim keçmişdə Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi oldu Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi və bundan sonra yenə də cənab prezidentin sərəncamı ilə tapşırıldı ki komitənin artıq deməli əsasnamə, struktur layihəsi və əsas cədvəli razılaşdırılmış qaydada cənab prezidentə təqdim edilsin. Hal-hazırda bizim işimiz həmin əsasnamə layihəsi artıq tərəfimizdən işlənib hazırlanmış. Eyni zamanda struktur, ştat cədvəli və müvafiq nazirliklərlə hazırda razılaşdırma mərhələsindəyik.
Nəyi razılaşdırırsınız nazirliklərini?
Əsasnamə layihəsini, komitənin əsasnamə layihəsini, strukturunu və ştat cədvəlini.
Mən bilirəm ki, komitə ilə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi arasında həmişə bir məsələ yaranırdı ki, bazara, yerli məhsula və xaricdən gətirilən məhsula nəzarət eləmək məsələsi. Bax burada bir həmişə mallara necə nəzarət eləməli? Bax indi bu səlahiyyətlər kimdə olacaq? Necə iş görəcəksiniz?
Yəni o səlahiyyətlər yenə də necə olacağı o cənab prezident əsasnaməni təsdiq edəndən sonra yalnız demək olacaq amma indi onu demək olar ki yəni orada o mübahisə demək olacaq amma indi onu demək olar ki yəni orada o sadəcə olaraq məsələ ondan gedir ki burada hər bir mərkəz icra hakimiyyəti orqanının özünün tutaq ki, əsasnamə ilə və yaxud da ki digər qanunvericilik aktları ilə dəqiq müəyyən edilmiş səlahiyyət çərçivələri var. Və komitə ilə, indiki komitə ilə keçmiş agentlik və İqtisadi İnkişaf Nazirliyi arasında elə bir, yəni, ola bilsin ki, elə təqdim olunur, amma elə bir, yəni, ziddiyyət və yaxud da ki, fikir ayrılığı yoxdur. Çünki səlahiyyətlər bölüşdürülüb və orada söhbət ondan gedir ki, biz komitə və ya keçmişdə agentlik indi hazırda komitə olaraq, deməli, malların, məhsulların, işlərin, xidmətlərin, normativ sənədlərin tələblərinə uyğunluğuna dövlət nəzarətini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıyıq. Yalnız, lakin cənab prezidentin müvafiq fərman və sərəncamları ilə İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin də müvafiq qurumlarına müvafiq sahələrdə nəzarətin aparılması tapşırılıb.
Bu proses nə vaxtacan davam eləyəcək? Yəni nə vaxt artıq iş başına keçəcəksiniz belə deyək?
İş başına keçəcəksiniz deyəndə ki, biz mən hesab edirəm ki, heç işdən ayrılmamışıq da.
Komitə olaraq.
Baxmayaraq ki, bəli, bir qədər hardasa bunu yenidən qurmaq mı, bir dəyişiklik kimi qəbul eləyək. Amma ona baxmayaraq biz hazırda komitə olaraq keçmiş agentliyin funksiyaları çərçivəsində öz səlahiyyətlərimizi icra eləməkdə davam edirik.
Yəni dinləyici maraqlıdır ki, komitə olaraq siz daha çox hansı işlər görəcəksiniz, amma bu hələ sizin özünüzə də bəlli deyil. Amma onda gəlin başqa indi məşğul olduğunuz işlərə keçək. Elə biz siz gəlməmişdən qəbvəl Ülkərlə qəzetlərin şimalını çatdıranda ondan danışırdıq ki, paytaxtda dünən 3 partlayış birdən baş verib ayrı-ayrı düzdür rayonlarda, amma hamısı qaz sızması nəticəsində. Yəni bununla bağlı bir araşdırma aparırsınızmı? Azərbaycanda qazın tərkibi bəlkə standarta uyğun deyil, yəni bununla bağlıdır. Bəzi mütəxəssislər iddia edir ki, qaz donmaması üçün metalon vurulur qazın tərkibinə, amma bunu araşdırmaq üçün də Azərbaycanda demək laboratoriya yoxdur ki, həmin demək əlavə nə dərəcədə zəhərlidir. Bunu araşdırmısınızmı?
Bu barədə belə bir şey deyim ki, əvvəl qazın tərkibinə dair sizin verdiyiniz suala, yəni bu qazın tərkibi sözsüz ki, həm qazın, həm digər məhsulun tərkibinə dair, ümumiyyətlə onun keyfiyyət təhlükəsizliyinə dair müvafiq normativ sənədlər mövcuddur və həmin o məhsulun, həmin normativ sənədin tələblərinə uyğunluğundan söhbət gedə bilər. Mən bildiyimə görə dəqiq əlimdə hal-hazırda suallar əvvəlcədən olmadığına görə dəqiq məlumatım yoxdur, amma düşünürəm ki, hal-hazırda istehlakçılara təqdim edilən təbii qaz yəqin ki, normativ sənədlərin tələblərinə uyğundur ki, bu yəni emal olunaraq istehlakçılara təqdim olunur. Bura mən şübhə eləməyə sadəcə olaraq əsasım yoxdur və əlimdə konkret yəni sənədim yoxdur ki, mən sizə deyim ki, dəqiq nə vaxt o qazın tərkibi yoxlanılıb və qazın tərkibi barədə müəyyən fikir irəli sürmək. O ki, qaldı o dediyiniz son zamanlar həm Respublikanın digər bölgələrində, həm də Bakı şəhərində baş verən o partlayışlarla bağlı onu qeyd eləmək istəyirəm ki, dünən gecə səhv eləmirəmsə Aynıs televiziyasının efirində mən belə bir efir süjetlə rastlaşdım ki, orada hətta Azərqazın da rəsmi nümayəndəsi çıxış elədi və göstərildi ki, ünvanlardan birində qaz partlayışının səbəbi deməli heç də bu qaz sobasının istismarı ilə bağlı deyil, sadəcə olaraq orada indi hansısa deyilənə görə külək, güclü külək nəticəsində yeməli çöldən külək sobanın içərisinə vurur, o alovu söndürüb ardınca gələn qaz isə artıq otağa dolub, evə dolub və deməli sakinlər həmin o sər-sər evdə elektrik qurğularını işə saldıqda alışma baş verib və partlayışla nəticələnib.
Amma bundan öncə də baş verən qaz partlayışlarında belə bir versiyanın üstündə daha çox dayanılırdı ki, səbəb qaz sobalardır və xüsusən də İrandan bu qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirilən sobalar. Bu sobaları, yəni bazardan yığışdırmaq, bilmirəm sizin səlahiyyətinizdədir ya yox, yəni bunun standartlara uyğun olmayan sobaları müəyyənləşdirmək və onları bazardan yığışdırmaq.
Aydındır. Məsələ burasındadır ki, mən ümumiyyətlə hər bir məsələdə, xüsusən də bu məhsul, yəni məhsulun mənşə ölkəsi barəsində ümumiləşdirmənin əleyhinə olan bir insanam, şəxsən özüm. Yəni ümumiləşdirərək demək ki, tutaq ki, İran istehsalı, Azərbaycan istehsalı.
Konkret şirkətin adını demək lazımdır.
Bəli, konkret şirkətin, konkret məhsulun adını göstərmək olar və konkret markadan olan məhsulun adını göstərmək lazımdır ki, yəni biz dövlət nəzarəti orqanı olaraq həmin o məhsulun
normativ
sənədlərin tələblərinə uyğunluğu barədə rəy söyləmək. O ki, qaldı çox sizin də toxunduğunuz, hətta kütləvi informasiya vasitələrində də tez-tez rast gəlinir. İran istehsalı qaz sobalarının deməli istismarı nəticəsində baş verən partlayışlardan. Mən onu qeyd edeyim sizə ki, vaxtı üçün siz bilirsiniz ki, keçən ildən həmin o məhz İran qaz sobalarının ölkəyə idxalına qadağa qoyulmuşdu. Lakin bundan sonra İran istehsalçıları bir neçə İran istehsalçıları ayrı-ayrılıqda birləşərək, müraciət etdilər bizim keçmişdə agentliyə, o zaman agentliyi idi Və xahiş elədilər ki, bütün bu şübhələrin aradan qaldırılması, bu sobaların normativ sənədlərin tələblərinə uyğunluğunun yerində yoxlanılması, istehsal şəraiti ilə, müvafiq normativ sənədlərlə tanış olması məqsədi ilə əməkdaşların İran İslam Respublikasına ezam olunmasını təşkil etməsini xahiş etdilər və buna cavab olaraq bizim agentliyin əmri, daxili əmri ilə 2008-ci il tarixdən mayın 8-nə dək 4 nəfər nümayəndə heyəti tərkibində mən də daxil olmaqla İran İslam Respublikasına ezam olunduq. Və İran İslam Respublikasının Tehran və Məşəd şəhərlərində həmin qaz sobalarının istehsalı ilə məşğul olan bir neçə müəssisələrdə olduq. Həmin müəssisələrdə dediyim kimi istehsal şəraiti, normativ sənədlər, hətta sınaqların aparılmasında bilavasitə iştirak edərək biz həmin sənədlərin tərcüməsini təmin etdirdik. Hətta ondan əlavə bizim tələbimizə əsasən həmin İran istehsalçıları Azərbaycana ixrac edəcəkləri qaz sobalarının hər bir komplektinə Azərbaycan dilində tam aydın olan şəkildə istehlakçı üçün təlimat, həmin sobaların həm təhlükəsiz istismarına dair təlimat, həm də düzgün quraşdırılmasına dair təlimat.
Siz dediniz ki, bu standartlara uyğun olmayan sobaları istehsal edən şirkətin konkret adını çəkmək lazımdır və dediniz ki, olmuşsunuz İranda və heç də hamısı bu sıradan deyil. Bəs necə müəyyənləşdirmək olar? Kim müəyyənləşdirməlidir? Niyə müəyyənləşdirilmir hələdir?
Heç də hamısı deyil deyəndə ki, bizim orada olduğumuz müəssisələrin hamısında, yəni ki, heç də hamısı, hamısında bir mənalı olaraq və tam öz məsuliyyətimlə deyə bilərəm, şəxsən orada iştirak edən adam kimi ki, yəni o sobaların heç bir təhlükəsizlik barəsində problemi yoxdur. Mənim qənaətimə görə, şəxsi qənaətimə görə, hətta istəsəm belə o sobaların düzgün istismarı şərti ilə heç bir nə partlayış, nə zəhərlənmə halı baş verə bilməz.
Amma bu sizin şəxsi fikrinizdir.
Yox, mən indi o normativ sənədin tələbi baxımından da deyim fikirlərimi. Yəni, güman edirəm ki, siz də razılaşarsınız. Məsələn, həmin o bizim sınaqlarında iştirak elədiyimiz və hətta uyğunluq sertifikatı da verdiyimiz qaz sobalarında müəyyən qurğular quraşdırılıb sobaların daxilində. O qurğular belə bizim dildə deyəndə avtomatik kəsici qurğu adlandırılır, o qurğunun biri. Onun funksiyası nədən ibarətdir? Hətta orada olan zaman biz özümüz belə bir sualla İran nümayəndələrinə müraciət etdik ki, yəni Azərbaycanda olur ki, müəyyən səbəblərdən qaz fasilələri baş verir və tutaq ki, mən evdə qaz sobasını yanlı qoyub, yadımdan çıxıb söndürməmişəm və yaxud da ki, hansısa səbəbdən yanlı qalıb, gecə yanlı qalıb və qəfildən qazın verilməsində fasilə əmələ gəlib. Müəyyən səbəblərdən ola bilər, dönəmləri də onun izah olundu ki, olur ki, borular donur və s. və eləxir. Bu səbəblərdən qazın verilməsində fasilə baş verə bilər. Lakin bu fasilə baş verdikdən sonra, bizim sualımız ondan ibarət oldu ki, bu fasilə qurtardıqdan sonra, tutaq ki, qazın verilməsi bərpa olunandan sonra bu daxil olan qaz artıq otağa dolur və müəyyən xoşa gəlməz hadisələrlə nəticələnir. Onlar bizim cavab olaraq həmin o qurğunu da nümayiş etdirdilər ki, bizim öz iştirakımızla, yəni qazın xəttdən sobaya verilməsi kəsildi. Bu, hesab eləyək ki, bu həmin o fasilədir qazın verilməsində və indi özünüz də hamı da bilir ki, qazın verilməsində fasilə əmələ gəlibsə, yəqin ki, bir dəqiqədən tez qazın verilməsinin bərpası qeyri-mümkündür. Nəzəri olaraq, həm də yəqin ki, praktiki olaraq. Amma bu həmin qurğu elə cür tənzimlənib ki, deməli 20 saniyə ərzində həmin o avtomatik kəsici qurğu ilə birləşdirilmiş, deməli, mis boru, borucuq deyək, mis borucuq, bu ona xidmət eləyir ki, bu boru soyudusa, deməli, qazın xəttdən sobaya daxil olması mümkün deyil. Həmin o kəsici klapın qazın qarşısını kəsir. Bu, həmin o borunun temperaturundan asılı olaraq, dediyim, o mis borunun temperaturundan asılı olaraq. Və özümüz də bizə də nümayiş etdirdilər ki, 20 dəqiqədən sonra müəyyən siqnal verildi ki, yəni həmin o borucuq dediyimiz soyudu, təzdən xəttdən qaz açıldı ki, sobaya getsin, nə özünün o alışdırıcısı vasitəsilə, həm də xahiş elədi ki, hətta süni məşəl yaxınlaşdırmaq vasitəsilə həmin o sobanın alışdırılması mümkün olmadı. Xəttdə qaz var, amma sobaya qaz daxil olmur. Və yaxud da ki, məsəl üçün, belə bir problemlə də hamımız istehlakçıya rast gəlir ki, olur ki, boru dolub müəyyən səbəbdən, külək doldurub zibilinə, hər hansı bir səbəbdən nəsə tıxanıb, artıq tüstü çəkilmir, tüstünün çəkilməsi yoxdur.
Aha.
Bu zaman həmin o həmin sobalarda, dediyim adlarını çəkdiyim sobalarda elə bir qurğu var, qaz analizator deyilən qurğudur ki, o dəm qazına reaksiya verir. Dəm qazının otağın havasında mövcud olduğu halda artıq o yenə də həmin avtomatik klapan vasitəsilə qazın söndürülməsini təmin edir.
Onda belə başa düşürük ki, İran istehsalı olan qaz sobalarını almaq üçün Azərbaycan vətəndaşı tərəddüd eləməməlidir. Rahatça gedib ala bilər.
Yox, tam da razılaşmaq olmaz sizin fikrindən tərəddüd deyəndə yenə də burada da ümumiləşdirmək hamısı yaxşı da deyə bilmərəm çünki hamısını yoxlamamışıq sadəcə olaraq bu mənim də
hansılar yoxlamışsınız onda deyin ki bax bundan əminsiz cavab
məsələn olsun. Bizim yoxladığımız və uyğunluq sertifikatı verdiyimiz İran istehsalı qaz sobaları Nişkalı markalı qaz sobalarıdır Məşəd Davam markalı qaz sobalarıdır Cahan Əfruz markalı qaz sobalarıdır Şarik Tuz markalı qaz sobalarıdır Qaynar Xəzər markalı qaz sobalarıdır. Bu sobalarda, yəni o dediyim qurğular quraşdırılıb və burada artıq istənilən sadəcə olaraq mənim yəni bu nəinki İran istehsalı olan qaz sobalarının almasında bizim vətəndaşlar, istər digər şəxslər tərəddüd etməsinlər. Əksinə mən tövsiyə edərdim bizim istehlakçılara ki, o qaz sobaları alarkən yəni nəyə xüsusilə diqqət yetirsinlər. Əvvəli mütləq şəkildə satıcıdan həmin o sobanın normativ sənədin tələblərinə uyğunluğunu təsdiq edən uyğunluq sertifikatı. Onun surəti olmalıdır satıcıda və satıcı alıcının tələbi ilə ona təqdim etməlidir. Bu qanunun tələbidir. Bu həm də bizim vətəndaşlarımız bilməlidir və öz hüquqlarını bilərək də bunu tələb eləməlidir. Bu bir. İkincisi, ona diqqət yetirilməlidir ki, həmin dediyim kimi qaz sobasının komplektində Azərbaycan dilində tam istehlakçı üçün aydın şəkildə təhlükəsiz istismar qaydaları eyni zamanda quraşdırılmasına, düzgün quraşdırılmasına dair təlimatla təchiz olunmalıdır hər bir komplekt. Digər tərəfdən yaxşı olardı, bu da bir tövsiyədir ki, həmin o qaz sobalarının alınması rəsmi distributorlardan alınsın. Nəyə görə? Çünki rəsmi distributor, o satışını təşkil edən rəsmi distributor eyni zamanda servis xidmətinə malik olmalıdır ki, həmin o sobaların hətta quraşdırılmasını, yenidən qurulmasını, hətta bir yanacaq növündən digər yanacaq növünə keçirilməsi də həmin o servis xidməti tərəfindən təmin olunsun.
Belə çıxmasın ki, İran istehsalı qaz sobalarını biz reklam edirik, amma bununla belə MDB məkanında.
Amma bu da, yəni mən hesab edirəm ki, bununla belə düzdür, reklam olmasın, amma eyni zamanda mən hesab edirəm ki, biz vətəndaşlarımızı bu barədə də məlumatlandırmağa Təbii. Hətta borcluyuq ki, məsələn, bu sobalar cavab verir. Biz demirik digərləri cavab vermir, çünki digərləri yoxlama obyekti olmayıb.
Olmayıb.
Bəli, ona görə yalnız məsəl üçün biz
demək, bu... Demək, Texno 5 şirkətlədi.
6, bəlkə də var bir, ikisi də ola bilsin ki, mənim unutduğum, amma bir neçə İran istehsalı qaz sobalarına tərəfimizdən uyğunluq sertifikatı verilmiş.
Bir də sadalayardınız qısaca onları.
Nişkala, Cahan Əfruz, Şarik Tuz, Məşəd Davam, Cahan Əfruz dedim, Qaynar Xəzər,
bu dinləyicilərimizə yetər məncə. Bəs MDB istehsalı olan qaz sobalarını yoxlamısınız mı?
MDB istehsalı olan qaz sobalarının yoxlanılması ilə bağlı bizdə yoxlama belədir ki, yəni biz bu uyğunluq sertifikatı deyək də, yalnız uyğunluq sertifikatına müraciət edildikdə və həmin sobaların idxalı yəni gələcəkdə mümkün olduqda onlar müəyyən ya istehsalçı və yaxud da ki idxalçı bilavasitə bizə müraciət edir. Sadəcə olaraq digər MDB ölkələrinin digər deyil, MDB ölkələrinin bu günə, yəni qaz sobalarının sertifikatlaşdırılması ilə idxalı ilə bağlı müraciət daxil olmayıb.
Sizin özünüzün müraciət etmək səlahiyyətiniz yoxdur mu?
Müraciət deyil, bizim özümüzün nəzarət aparmaq səlahiyyətimiz var ki və varsa əyərləri məsəl üçün digər ölkənin qaz sobası həmin qaz sobalarının da normativ sənədinin tələblərinə uyğunluğunu yoxlamaq baxımından mən bir şey də əlavə edeyim ki o dediyim sadaladığım qaz sobaları ki var ki hansını ki sınağında biz bilavasitə iştirak eləmişik yəni orada bizim sınaqlarda iştirak eləməyimiz 4 nəfər nümayəndə heyəti sözü ki o protokollar müvafiq protokollar var amma ondan əlavə onu qeyd edeyim ki o sobalar bura idxal edilməzdən əvvəl hətta Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin de iştirakı ilə bir komissiya təşkil olundu və o komissiyanın iştirakı ilə o sobaların dediyimiz kimi burada da Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin laboratoriyasında sınağı təşkil olundu və o sınaqlar da göstərdi ki, doğrudan da bu sobalar normativ sənədlərin bütün tələblərinə tam uyğundur. Bir dənə də o göstəricidən misal üçün həm də vətəndaşlara ola bilsin
ki, məsələn, çünki sual var sizə.
Deməli, orada həmin o qurğu vasitə elə bir quraşdırılıb o sobalar ki, tutaq ki, otaqda oksigenin faizcə həcmi bütün hava həcminə nisbətən 15.5% olduqda artıq bu hava nisbəti insan orqanizminə təsir göstərməyə başlayır. Yəni o demək deyil ki, bu zəhərlidir, təhlükəlidir, amma təsir göstərməyə başlayır. Və bu zaman o soba sönməlidir. Bu nümayiş olunarkən belə bir nəticə oldu ki, bizim sınadığımız sobaların ən aşağı göstəricisi, yəni oksigen ən aşağı 17.5% olduqda artıq soba sönmüşdü.
Aydındır. Sizə bir sual gəlib 057441-7-yə dinləyici yazır ki, salam, sabahınız xeyir. Qonağınıza sualım çörək barəsindədir. Çörəyin qiymətini saldılar. Qiymətini də aşağı saldılar və elə düşündülər ki, çörəyi ağzımıza yox, qulağımıza yeyirik. Biz kimə müraciət edək? Çörəyin çəkisi nə qədər olmalıdır? 30 qəpik satılan çörək nə qədər olmalıdır? Qonağınız əlaqə telefonunu da zəhmət olmasa bizə xatırlatsın.
Əlaqə telefonundan başlayaq, sualın axırından başlayaq. Məmnuniyyətlə, yəni biz hər bir zaman bütün yəni vətəndaşlar üçün, cəmiyyətin bütün nümayəndələri üçün açıqdır bizim qapılar da, telefonlar da və mən şəxsən öz telefonumu deyə bilərəm 449-99-59 bu komutatordur.
Qaynar xətt də var mı sizdə?
Qaynar xətt var.
Nömrəni xatırlamırsınız. Amma onda bir daha xatırladım nömrənizi.
449-99-59 bu komutatordur və 123 onun ardından yığmaqla məndən
yavaşca əlaqə saxlaya bilər. Çörəyin qiyməti.
Çörəyin qiymətinə gəldikdə mən bir şey demək istəyərdim ki, çörəyin tutaq ki, bizim nəzarət sahəmiz olan çörəyin keyfiyyəti və normativ sənədin tələblərinə uyğunluğudur.
Aha, yəni çəki
barədə, yəni düzdür, normativ sənəddə müəyyən olunub çörəyin çəkisi, lakin orada həmin normativ sənəddə belə bir müddəa da mövcuddur ki, yəni istehlakçının, yəni sifarişçinin tələbi ilə, az çəkidə də çörək istehsal edilə bilər.
Bu zaman qiymətlə
bu sözsüz ki bu zaman qiymətlə uyğunlaşdırma olmalıdır bəli.
Ümumiyyətlə buyur.
Ümumiyyətlə ötən il agentlik olaraq fəaliyyət göstərəndə səhvləmirəmsə İbrahim bəy siz dövlət nəzarəti tədbirləri həyata keçirirdiniz ki müəssisələrdə məhsul istehsalında nöqsanları aşkarlayarsınız. Bu cür tədbirlər yəni komitə olaraq da həyata keçiriləcəkmi bu ərzaq məhsullarındakı nöqsanlar üzrə?
Əlbəttə, əlbəttə. O yəni tamamilə heç bir yenə də dediyim kimi o funksiyalarda heç bir yəni dəyişiklik gözlənilmir. O funksiyalar necə var, eləcə də icrası davam etdiriləcəkdir. Həmin məhsulların keyfiyyətinə, təhlükəsizliyinə nəzarət həyata keçirilir.
Mən sizdən bir şey soruşmaq istəyirdim. İndi əksər Avropa ölkələrində bir məsələ ilə mübarizə aparılır. Genetik modifikasiya uğradılmış məhsullarla. Azərbaycanda bununla bağlı hansı bir plan var mı? Laboratoriyaların quraşdırılması gözlənilir mi?
Bəli, bəli. Aha. Bu, yəni mən deyim ki, sizə cənab prezidentin sərəncamı ilə təsdiq olunmuş Azərbaycan Respublikasında əhalinin əzər məhsulları ilə etibarlı təminata dair bilirsiniz ki, dövlət proqramı var və həmin dövlət proqramının müvafiq bəndlərində həmin o gen modifikasiya olunmuş orqanizmlərin tətbiqi ilə bağlı və ona hazırlıq mərhələsi kimi tərəfimizdən təklif olaraq irəli sürülüb və o proqramda öz əksini tapıb ki, həmin o məhsulların tutaq ki, dövriyyəsində nəzarəti həyata keçirmək üçün müvafiq laboratoriyalar sözü ki, laboratoriya avadanlığı lazımdır. Bu arədə müvafiq hətta konkretləşdirilmiş təkliflər artıq Nazirlər Komitəsinə təqdim edilir.
Nə təklif edirsiniz?
İndi sadəcə olaraq konkret qaydada adım çəkə bilməsəm də müəyyən sınaq avadanlıqlarının, müəyyən reaktivlərinin alınmasından, laborator binanın qurulmasından ki, buna xüsusi diqqət yetirilir. Bütün Avropa ölkələrində mən hesab edirəm ki, Azərbaycan da Avropa məkanına inteqrasiya etmək arzusunda olan bir dövlət kimi sözsüz ki, ki, burada da həmin tədbirlər həyata keçiriləcək.
Demək, sınaq laboratoriyaları və dediyiniz avadanlıqların alınması təxminən bunun üçün nə qədər xərç
ələnməlidir? Mənim üzr istəyirəm, bilavasitə sahəmə aid olmadığım sual üçün mən çox çətinlik çəkərəm o suala cavab
verməyə. Onda İbrahim müəllim bir şey dəqiqləşdirək. Belə çıxır ki, indiki məqamda Azərbaycanda buna nəzarət eləmək mümkün deyil.
Sadəcə olaraq, bəli, biz bu günləri onun mümkün deyil və o ola bilsin ki, məsəl üçün, müəyyən o təsdiq edici sənədlər vasitəsilə bu günləri praktiki olaraq o sınaqların aparılması bizdə mümkün deyil.
Onda tələsmək lazımdır, belə çıxır ki.
Hə, sözsüz ki, ona görə də dedim, təkliflərimiz artıq hökumətə təqdim edilib.
Və nə vaxta başlaya bilərsiniz bu işi?
Güman eləyirəm ki, çox bir tez zamanda.
Aha, bax, dediniz ki, bayaq həmkarımın sualına cavab olaraq dediniz ki, biz monitorinqlər aparırıq, nəzarət keçiririk və s. və ilaxır. Nəyi məsləhət görməzsiniz ki, dinləyicilərimizə almasınlar, giyməsinlər, bazara girəndə nəyi xüsusi diqqət yetirsinlər?
O, bayaq sobalarla bağlı dediyim kimi, bütün digər məhsullara da sözsüz ki, aidiyyəti var. Həmin o dediklərimizin, baxmayaraq bu, məişət məhsuludur, qida məhsuludur və s. Sözsüz ki, ilk növbədə alıcı maraqlanmalıdır həmin məhsulun keyfiyyəti ilə. Keyfiyyəti sözsüz ki, orada yazmaqla adi bir istehlakçı olaraq mağazada gördüyümüz tutaq ki, yazılardan biz anlaya bilmərik ki, bu məhsul doğrudan da belə olmalıdır mı? Yəni, bunun üzərində qeyd olunduğu kimi, bunun tərkibi olmalıdır, yoxsa yox. Onu əlimizdə hər bir istehlakçıda və yaxud da ki, satıcıda normativ sənəddə sözsüz ki, olmur. Normativ sənədlər olur istehsalçıda. Ona görə alıcıya qalır ki, həmin normativ sənədin tələblərinə uyğunluğunu təsdiq edən sənəd, yəni uyğunluq sertifikatını tələb etsin. Və əgərləri məhsul uyğunluq sertifikatına malikdirsə, bu artıq Ən azı istehlakçı üçün özündə əminlikdir ki, bu məhsulda hər hansı bir problem ola bilməz. Çünki bu rəsmi dövlət orqanı tərəfindən verilmiş sənəddir.
Yəni istənilən məhsul üçün bu sənədi tələb
Bu sənədi tələb istənilən məhsul üçün deyəndə bir o barədə də bir balaca aydınlıq gətirim ki, istehlakçılarda da bir çaşqınlıq yaranmasın. Məsələ bundadır ki, var bütün məhsullara deyil, var Respublika Nazirlər Kabinetinin 1 iyul 93-cü il tarixində təsdiq edilmiş 343 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilib məcburi sertifikatlaşdırmaya aid olan məhsulların siyahısı və o siyahıya düşən məhsulların alınması zamanı sözsüz ki, həmin uyğunluq sertifikatının tələb olunması vacibdir.
Bir şey də, qısaca artıq 3 dəqiqə vaxtımız qalır, ona görə xahiş edəcəm yekunlaşdıraq, təxminən belə bir sual vermək istəyirdim. Həmkarlarımızdan biri, biləndə ki, sizlə söhbət eləyəcək, xanım həmkarlarımızdan biri dedi ki, Azərbaycanda saç şampunları, yuyucu vasitələr demək olar ki, son illər çox keyfiyyətsizdir. Baxmayaraq ki, müxtəlif məşhur şirkətlərin adı altında gətirilir. Niyə onunla bağlı siz araşdırmalar aparmısınız? Bax, bununla maraqlanırdım. Ümumiyyətlə, sabunlar və s. ilaxır. Xanımları maraqlandıran bir məsələ.
Aydın məsələdir. Təşəkkür eləyirəm ilk növbədə suala görə, amma onu qeyd edeyim ki, o, yenə də burada da görürsünüz özümüz, hətta burada studiyada söhbət edərək, biz hardasa ümumiləşdirməyə meyilliyik. Yenə də ümumiləşdirdik ki, saç yumaq üçün vasitələr, şampunlar və s. Yenə də burada konkret, yəni bizim sizin yəni əməkdaşın istifadə elədiyi və yaxud da ki, bəyənmədiyi tutaq ki, hansısa bir vasitənin, həmin o kosmetik vasitənin, parfümeriya vasitəsinin adı istehsalçı firması olmalıdır ki, bu barədə.
Sonra... Siz araşdırmısınız ümumiyyətlə konkret bir firmanı və deyirsiniz ki, bunu almaq olar yaxud da əminliklə, necə ki, bayaq qasabaları ilə bağlı?
Bu günləri, bilirsiniz, bizdə ilin yekunlarına dair hesabat hal-hazırda hazırlanır. O, yəni, mən kifayət qədər bu barədə doğrudan da əvvəlcədən yəni mövzu tam dəqiq məlum olsaydı sözsüz ki ona da cavabına gəlmək olardı. Bugün amma sözsüz ki olub var da, amma bu hal-hazırda o suala dəqiq cavab verə bilmərəm.
Aydın da təşəkkür eləyirik sizə. Çox sağ olun, gəldiniz bizə həm söhbət oldunuz. Standartlaşma, metrologiya və patent üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri İbrahim Babayev idi qonağımız.
Mən sizə təşəkkür edirəm. Dinləyicilərimizin bəzi suallarını cavablandırdınız və komitə artıq işini, funksiyalarını müəyyənləşdirəndən sonra bir daha görüşərik.
İnşallah, sağ olun.
Qonağımızı bir daha xatırladım. Standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri İbrahim Babayev idi qonağımız. Onunla söhbətdə həmkarım Ülkər Akif qızı da iştirak edirdi. Və beləcə xəbərətər burada yekunlaşır. Siz xəbərətərin həftə sonu buraxılışına qulaq asdınız. Həftə ərzindəki maraqlı bildiyimiz reportaj və müsahibələri yenidən sizin diqqətinizə çatdırdıq. Həftə arası isə bizi Peykdən və ya internetdən canlı-canlı dinləməyi unutmayın. Vaxtımız dəyişməzdir. Səhər saat 8-dən 10-a kimi. Xəbər ətərdə sizinlə mən idim. Şahnaz Bəylərqızı. Görüşərik.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3-4.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı durmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3-4.